Ako po ay muling napagkatiwalaan ni Pastor Al, ano, to speak before you. At ito po ay yung sa Philippians pa rin, ano, Philippians chapter 4. Our title this afternoon ay What Gratitude Produces. Mula sa Philippians chapter 4, verses 14 to 20. Request ko po tumayo tayong lahat at basahin natin ang salita ng Panginoon. Philippians chapter 4 verses 14 to 20. Beginning verse 14, I request all the men in the house to read. Then verse 15, the women. Sa verse 20, all together, sabay-sabay po tayong lahat. Okay, men in the house, verse 14, begin.
Yet it was good of you to share in my troubles. For even when I was in Thessalonica,
men,
you sent me aid more than once when I was in need. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God.
All together.
To our God and Father be glory forever and ever.
Amen. Please be seated in the presence of our Lord. Okay, so gratitude, you know? What gratitude produces. Meron po ako napanood before na isang movie. I remember ang title yata nun ay Iron Triangle. Hindi ako nagkakamali. It's a long, ano na, years ago. Mga more than 20 years ago na. Ang setup po ng movie ay Vietnam War. So, the Americans, ano, ay conquering the Vietnam. So, kalaban nila mga Vietcong. And then, ang situation ng isang military officer ng Americans ay naging na-capture, no? Nahuli siya ng mga Vietcong at pinarusahan siya ng gusto. So, matindi talaga yung, ano, yung kanyang torture, no? And then, hanggang sa to the point na yung isang Vietcong na nandun ay naawa sa kanya, sa hirap ng kanyang dinanas. So in a way, you know, this Vietcong ay pinawalan, he released, no, this American soldier. Then one time, nag-set up ng ano, ng attack ang Americans, ano, doon sa area. Sa sobrang lakas ng attack, ano, talagang ano, talagang nayanig itong ano, itong mga Vietnamese soldiers. At naging prisoner of war naman yung same na nagpalaya sa kanya. Nahuli itong American, itong Vietcong na to na nagpalaya sa kanya. And he did the same. Pinalaya nitong American soldier yung Vietcong. Sabi nung American soldier, I didn't see him anymore. But I know on the farthest side of this earth, there is a man like me. Talagang ano, no, yung gratefulness. Yung gratefulness, no, is above even in the midst of war. Kaya antindi po talaga ng pinoproduce ng ano ng gratefulness, no. Hindi lang kalayaan eh. Yung mismong katawan ng tao, ibang klase ang binibigay. And pag sinabi nating gratitude, ano? Pag sinabi nating gratitude, all the preaching of Pastor Al, ano, mula Philippians chapter 1 hanggang Philippians chapter 4, nakita natin kung paano yung pinanggagalingan ng gratitude ay galing sa isang Apostle Paul na the situation is in prison. No, the torture in isolate, no? Talagang kinonfine, no? So meaning walang magandang external events na pwedeng pagbasihan para mag-rejoice. Pero sa kanya nang gagaling yung rejoice. Sa kanya nang gagaling yung great promises of God. Sa kanya nang gagaling. Kaya, kumbaga, yung contentment, sa kanya din ang gagaling. Papalabas ng prison cell. At ang in-encourage niya pa, yung mga nasa laya. So, pag sinabi natin gratitude, ito po yung thankfulness. No? Thankfulness. Gratitude, thanksgiving. No? Thanksgiving. Grateful. Grateful. Appreciation of kindness. And pleasing. That's gratitude. Pag sinabi natin gratitude, ano? Katulad nung preaching nga ni Pastor Al na contentment. Ito ay hindi gift. Yung ano, no? Yung contentment. It is learned. And it is a command. like yung be thankful, no? It is a command. And it is learn, no? And madalas ang gratefulness, ang gratitude ay natututunan, no? Katulad ng contentment sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Yung bang pinakamadilim na parte ng buhay mo, from that yung matututunan mo is contentment and gratefulness. We must realize God loves us and He is always looking out for our eternal benefit. Ni katiting, kahit konti, ni gatuldok, ni konti katiting, walang inisip ang Diyos na masama laban sa iyo at sa akin. Amen? Kaya kung meron kang pakiramdam na parang iniisip mo na bakit ganito ang nangyayari, bakit parang may pumapasok na, no, hindi galing sa Diyos yun. Dahil ni katiting, ni kahit konti, walang inisip ang Diyos laban sa atin or ikasasama natin. All are for the benefits, eternal benefits, actually. Kaya, what gratitude produces? No? What gratitude produces? Number one is partnership. Partnership. Sa verse 14, nung binasa natin, yet it was good of you to share in my troubles. No? Share means to be a partner, no? Together with others. So wala pong partnership na solo. Ibig sabihin, partner together with others. And Philippians church were close partners, no, with Paul in the gospel ministry. No, talagang partner. Ang sarap lang pong isipin na meron ka talagang partner. Ang mag-asawa po ay considered as partner. No, married couples are partner. Hindi lang bilang sa kanilang ano, no, love, kung hindi pati po sa lahat ng aspeto. Pati sa ministry, no, my wife, Sarah, is my partner. No, hindi lang sa aming pag-ibig at pagmamahalan, kundi sa aming pong ministry, no, sa pamilya, everything. No, pati sa business, support one another, partner. So, ang sarap lang po na meron ka talagang kapartner. At ganun din po ang Philippians Church. Close partner of Paul. Talagang ano, sobrang close talaga. Masasabi mo talaga na ano, partner. Pati sa trouble. Hindi lang yung ano, yung kapag during good times. Madalas kapag meron kang best friend or kaibigan, pagka in good times, okay. Pero pagka nasa ano ka na, nalalagay ka na sa alanganin, nag-aalisa na. Iniiwanan na tayo. Pero itong partner na sinasabi ni Paul ay very close. During trouble, ay ka-share pa rin. Okay? So, sa verse 15, sabi diyan, moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. So yung gratitude ni Paul ay nag-abounds. No, talaga yung pasasalamat niya nag-abounds at in-express niya talaga sa mga taga-Philippians. Sabi niya, nung ako'y nasa Macedonia, walang tumulong sa akin na church, kayo lang. So talagang ano, talagang actually kahit naman hindi siya tulungan halimbawa ng Philippians, yung gratitude ni Paul ay nandun pa rin. Kasi nga, itong gratitude na to ay nakuha lamang ni Paul, walang iba kundi sa Panginoong Jesus, sa Diyos. At kahit kung sakasakali man na hindi siya tulungan on that time na yun, nandun pa rin yung gratitude. Pero by the grace of God, because of this gratitude, ano, nagbunga ito ng partnership. At napakagandang partnership. Kaya nga po, sa church na ito, no, Crossroads Church, nakakatuwa po na ang mga disciples, ang mga believers ay partner talaga ng Diyos, no? Partner nila Pastor Al, Pastora Citas, no? Partner ng mga district mentors, no? Partner ng zone mentors at partner ng mga life group leaders. Ang sarap lang po nung ano na yun na meron ka talagang ka-partner, no? At ito yung tinatawag po na gospel ministry. Dito sa binasa natin, sa verse 15, meron pong tatlong business term na binanggit si Paul. Three business term. Una is giving. Yung pong giving refers to expenditures. Ito po yung spending funds. Pag sinabi natin, expenditures, meron pong accounting entry yan. No? Sa book of accounts. Halimbawa, bumili ka ng office supplies, yung business. Ang entry po niyan sa accounting ay supplies expense, credit cash. So, yun yung entry nun. Expenditures po tawag dun. Okay? Pangalawa, receiving. Ang ibig po sabihin ng receiving refers to receipts. So, meron tayong expenditures, meron din tayong receipts. Pag sinabi natin receipts, ito po yung sales, ito yung collection. Ang isang business po na walang sales, ano kaya mangyayari? Wala pong business. Kasi walang sales, wala rin collection. So, receiving. At ang pangatlo po na business term ay matter. Ang matter po ay refers to account or translated to account. Ito po yung asset account, liabilities account, or capital accounts. Bakit po... Unang-una, no? So brilliant ang naka-develop ng system ng accounting system. At so brilliant ay galing po ito sa Diyos. Amen. Kung sino man ang nag-develop ito, galing to sa Diyos. At bakit may book of accounts? Ang book of accounts po, accounting system, ay para malaman mo kung kumikita ka o hindi. Kapag ka po wala kang accounting system, hindi mo namamalayan, bagsak na pala ang negosyo. Mabuti ng mabuti kung kumikita. Eh paano kung wala ka man lang financial highlights? Kaya ang accounting system po ay blessing, no? Pero good thing with the wisdom of the word of God, doon pa pala may accounting. Hindi pa pala na-develop ang accounting system. Ito na si Paul. With the heavenly wisdom, binigyan na siya ng Lord ng accounting system. So, there's accounting in heaven, no? Kumbaga, merong book of accounts sa heaven at meron ding book of accounts dito sa earth, no? So, verse 16, for even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. Again, ano? Actually, yung Macedonia is a giver church din, yung Macedonia. Pero itong Philippians church ay giver din. Kaya kahit nung nasa Thessalonica ako, sabi ni Paul, pinadala niyo rin ako ng tulong. Talagang close partner in the gospel, no? Ministry, in the gospel ministry. So, yung ginawa ng Philippians ay recorded in the book of accounts, accounting system in heaven. Recorded yun. So, Ang ano po, ang amazing dito is, kinumbay ng Lord yung accounting system na, halimbawa, dito sa earth, ano? Yung, halimbawa, yung book of accounts ng isang company, at saka yung, halimbawa, yung book of accounts ng bank. No? Kinumbay ng Lord. Halimbawa, halimbawa ako, meron akong business, ano? Pag ako po ay nag-deposit sa ano, ano sa bank, ang entry po nung accounting system ko, no, ako, kung ako yung magdi-deposit sa bank, ano, sa books ko ay debit ano sa book of accounts ko ay debit cash in bank. Halimbawa ako, magdi-deposit ako sa banko, BDO or Metrobank. Ang entry sa libro ko ay debit cash in bank, credit cash on hand. Kasi nawala sa akin yung cash on hand, napunta kay bank. Si bank naman, ang entry ni bank ganito. Si bank, ang entry ni bank, debit cash credit account. Credit savings or credit current account nung business ko. Alam nyo, kinumbay ng Lord yun, yung dalawa. Kinumbay. Halimbawa, ikaw ay nag-issue ng cheque. Okay, nag-issue ka ng cheque. As partner of the gospel ministry, pay to Crossroad, Christ and Throne Church. Pay to Christ and Throne Church. So, ang ano nun, ang entry nun, ay na-debit ka sa banko mo. Alam nyo po, simple lang naman yung ano, yung debit credit. Pagka ikaw ay may bank account, madali pong maintindihan. Pumunta ka sa banko, meron kang passbook, meron po doon debit credit. Lahat po ng debit doon, pabawas. Lahat po ng credit doon, padagdag. Madali lang po, ano? Simple lang. Kaya lahat makaka-relate. Kaya maganda, may bank account ka na. Okay? Kasi lahat doon ng debit, kaya pag nag-issue ka ng cheque, makikita mo yun, nasa debit side. Okay? At, nabawas yun. Pero, sa account ng Christ and Throne Church, nadagdag. Na-credit yun. Pag diniposit yun, na-credit yun sa account ng Christ and Throne Church. Okay? Ito, maganda. Sa langit, recorded. Na-debit ka sa bank account mo, sa BDO, or sa Metrobank, or sa BPI, or PNB, kung ano man yan. Pero yung account mo sa heaven, credit. Alam nyo, maniwala ka, no? Kasi you are a partner of gospel ministry. It is the Lord's power to send in the clients you need, the clients you need, and everything you need. And makikita mo sa bank account mo, hindi mo na mabilang yung credits. Parang hindi mo na nga mapapansin yung debits. Why? Because there is an accounting system in heaven. Amen po ba? Sige po, palapakan natin ng Panginoon, ano, as we ano, no? As we see the principle behind, ano? No? Kaya nga this teaching is tinuro din to ng Panginoon. Hindi po kinukuhanan ng church ang mga miyembro ng pera. Never, never does the teaching of the Word of God. Panoorin po natin itong video na to. Let's watch this video. Okay? So, nung sinabi po ni Paul na, sabi nga ni Paul, not that I desire your gifts, but because I desire to credit your account, no, in the heavenly account. Kasi nga, Paul is a partner of God, no, in the gospel ministry, and partner niya rin ng Philippians, no, na people need the Lord. People need the Lord. And we are so thankful kasi nga, mas angat pa nga tayo kapag tumingin ka nga sa paligid-ligid. So, people need the Lord. Ano, that's why yung heart ni Paul, it's more on ano eh, saving people, no? Discipling people, transform people, no? By faith in Jesus. Kaya nga, itong gifts na to na pinag-uusapan are all means. Means. Pero napakaganda lang, itong means na to ay recognized by God. No? Talagang ano, talagang isang napakagandang handog pa rin, no, sa Panginoon. That's why, going to the next, ano, what gratitude produces, number two is profit. No? Profit. Partnership, then profit. Verse 17, not that I desire your gifts, what I desire is that more be credited to your account. So, mas excited, Paul is excited more on to the Philippians church. Not Paul desire the gifts, but he is more desiring for the crediting of the account of the Philippians church. And this is the same, and this the same promises to Crossroads Church, and that is you and me. O, pwede natin talagang i-claim. So, kaya nga kung ito'y tinuturo dito ng Panginoon, Matthew chapter 6, verse 20, no, verse 20, but store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin, or yung kalawang, no, do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Walang pwedeng makanakaw ng kayamanan na stored up in heaven. So meaning, kung yung business nga ay kumbaga nagde-declare ng dividends ng profit, and so in heavenly books of account. And so. So again, ano, if kumbaga if you want, ano, nasabihin natin financial success, ano, siguro pinakamaganda ay mag-open ka ng bank account mo, punta ka sa isang nearest bank, and then make a commitment to the Lord. Lord, I am deciding to be a partner in the gospel ministry, and then set aside the amount na makikita mo doon, ano. Makikita mo doon, pag ikaw ay nag-withdraw, then give it to the church. Kahit nag-aaral ka pa lang, no? Kahit pa self-employed ka, kahit ikaw ay employed, kahit ikaw ay negosyante, trust God, no? It will be credited to your account. Baka di mo mamalayan, doon sa bank account mo, magpapasukan ang mga credits. Now, why? Kasi akala natin sa langit ka na lang maghintay. Sa langit mo na lang kunin yung reward mo. Pero dito sa tinuturo ni Paul, dito pala may advance credit na. Yes, doon credit, pero dito pala may profit na. No, lo and behold, no, hindi mo maintindihan. No, yes, pwede tayong dumaan minsan, malugi ka, pero setback lang 'yun eh. Then afterwards, God can give you a bounce back at maka-recover at maka... Marami na rin po akong tinry na business. And then one time nga, ang isang pinakamatinding casualty sa akin ay nag-try ako, no? Merong lumapit sa akin na parang may sure buyer siya ng isang steel na, ano, na pwede pang magamit. Hindi siya scrap, pwede siya magamit. So, dinala ko pa doon sa IS para mag-worship, no? Yung agent, no? Hanggang sa kinuha namin yung supply doon sa Clark, sa ano pa, sa may Subic pa, no? It turned out na ano, na wala naman pala siyang buyer. Ako pa ang naghanap ng buyer. Kaya lang, the price of the steel ay bumababa that time. So meaning, casualty talaga. Kung nabili ko yun ng per kilo ng that time, halimbawa, sabihin natin, nabili ko ng 21 pesos, no, the price of the steel bumababa that time, nagiging 20, nagiging 19, 18. So wala akong choice kung hindi ibenta ko agad. Kahit na palugi na. Ma-recover ko man lang. Kahit na ano. So, I have 3 people na nag-support para doon. Pero hindi ko na ibalik lahat. Pero alam nyo, along the way, God is so good, ano? He gave me business again and it made flourish and profit. Why God can transform and make us our balance sheet better again. I remember nung sa IS pa, doon pa tayo, bago pa tayo mag-crossover dito, meron tayong need na kailangan yata mabayaran yung Meralco kasi hindi tayo magkakailaw dito. And million yung hinihingi ng Meralco to set up the transformer, the post and everything. So nag-challenge noon si Pastor Rasitas, parang a certain group of people na mga 100 people or how many people na magpe-pledge ng 1,500 pesos something para lang maano tayo, makapagbayad tayo. And I'm one of that. Halos yun na lang yata yung pera ko that time. No? And lo and behold, ano, isa rin ako sa binless ng Lord, ano, sa lahat talaga ng nag-commit sa Panginoon, Lord, I will be a partner. No, I will be a gospel partner in the ministry. Amen po ba? No? At so many testimonies we have heard kahit kanina lang yung kay Reg at saka yung kay Sister Beth and everything, no? All are credited, ano, into our heavenly account and here our bank account. Mabuti po talaga ang Panginoon. So yes, it is credited to Paul's physical bank account, also credited to Philippians church, no, heavenly account. And this is the Paul's joy, spreading the gospel, no, for the greater glory of God. Ito po yung souls won and discipling them, ano, intentionally. So meaning, ano, talagang kitang-kita natin na hindi na pinadaan ng Lord, hindi nga ginawa ng Lord na diretso kay Paul eh. From God to Paul. Hindi na po eh. Kumbaga, ang nangyari ay pinadaan ng Lord sa Philippians church. And then, kasi pwede namang sabihin ni Paul, Lord, diretso na lang, sa'yo na lang, bigyan mo ako. Why? Kasi nga, doon lalulutang yung gratitude. Doon po lulutang yung gratitude. Ano? Kaya ang sarap lang pong isipin talaga na, ano, na you have partner, and then yung profit ay gusto rin ng Lord na i-declare at mas marami pa talaga yung ano yung mag-benefits ano at mas marami talaga yung ma-transform ang buhay ano no kasi this generation is give me no give me pero yung salita po ng Panginoon ay ano I give God's give back. I give, God's give back. I mean, yung kita mo talaga yung ano, and then yung gratitude ay isa siyang never-ending cycle, ano? Tuloy-tuloy talaga. Tuloy-tuloy until ano, this nation is transformed. No? And then this gratitude ay tinutunaw niya talaga no? Lahat ng selfishness, tinutunaw niya talaga lahat ng ano, ng bitterness, ano? O, kasi nga, nagpuproduce talaga siya ng partnership, nagpuproduce siya ng profit. So, talagang masayang-masaya, no, si Paul. No, masayang-masaya, more than, beyond, dun sa gifts na na sabihin natin yung ibibigay sa kanya kung hindi yung makikredit, ano? Makikredit sa iyo, no? At sa akin. So verse 18, sabi dito ni Paul, I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus, no, the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, and pleasing to God. Ito palang profit na eh. Ito palang profit na. Yung bang, yung gifts mo ay fragrant offering, acceptable sacrifice, and pleasing to God. And this is a spiritual investment. That's why, madalas ang goal ng tao ay to be, successful, at nangyari naman. You have plenty of money in the bank, you have properties, and everything. Anything you want to buy, kaya mong bilhin, Marami naman, ganun. And then, hanggang sa maiwanan mo yon, ang nangyari, hindi naman lahat, pero pinag-awayan pa. Kung naiwanan yung mag-ina, nag-away pa yung mag-ina. Kung ang naiwanan yung magkakapatid, nag-away pa yung magkakapatid. Nagsampahan pa ng demanda sa korte. Why? Kasi apart from the gospel ministry partnership, you will miss that profit. The profit of fragrant offering, acceptable sacrifice, and pleasing to God. Kaya nga maganda po na bata pa lang yung mga anak ay ma-disciple na. At talagang matutunan na nila na, Lord, this is yours. And we are stewards, we are managers, no? At we are partners. So, ma-appreciate pa nila na, wow, itong pinamana sa amin ng magulang namin, ipinundar nilang negosyo, we will continue the legacy of being partners, gospel partners in the ministry for God. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon, ano? At from that gratitude ni Paul, ano, dito lumabas one of the greatest promises in the Bible. From the heart of a gratitude, ano, grateful heart, lumabas po kay Paul. Dineclare niya, verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Pag sinabi po nating all, ano po ba sa Tagalog yung all? Lahat. All your needs. So, ito na nga po yung nagsasabi sa atin na, credited sa langit. Pero, dito pala, kinekredit na ng Lord. Kaya nga sabi ko sa iyo, pag may bank account ka, and you are a gospel ministry partner, the profit you will receive. And beyond sa fragrant offering, ano? Acceptable to God, beyond. Bakit? Kasi yung needs po ay physical needs na dinadaanan natin dito. Kasi sa langit, wala na po tayong needs. Tama po ba? Perfect na tayo sa langit eh. Dito, may needs. Kaya sabi ni Paul, all your needs. So meaning, trust God. Now, believe on God's word. Promise. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, believe. No? Kaya nga, maganda talaga, Lord, I am a partner of yours. I am a partner of my pastor in the gospel ministry. I am a partner of my district mentors, of my soul mentor, life group leader. I am a partner. Believe on God. And my God will meet all your needs. Diyan nga excited si Paul. Diyan. Not that I desire your gifts, but I desire to be credited, no, to your account. No, kaya nga, hindi ka magbibigay dahil kailangan. Kung hindi magbibigay ka dahil for the glory, no, of God. And that is the advancement, no, of the kingdom. So, a promise, ano? Not just spiritual blessings in heaven, also God will supply all our physical needs, ano, in this life. At ang nakakatuwa lang po, ano, mabuti ang Diyos, God is faithful, may bonus pa. Pati mga wants, ibinibigay niya na rin. Amen po ba? No? No? Not just needs, no? Pati mga wants nga, nadadamay na, nasasama na, no? Because our God is so generous. Our Father in heaven is so, no, generous. So partnership, no? Profit, and last, number three, praise. What gratitude produces, no? Praise. Verse 20, to God, to our God and Father be glory forever and ever. Our God is good. He is faithful. No? Same promise to Crossroads Church, and that is you and me. Pwede mo itong panghawakan. No? Always abounding in giving, praise, and glory to God. No? Kaya nga, itong 2018, wala pong sayang ngayong 2018 na nagdaan. No? Misan, akala natin ay yung pangyayari na yon sa buhay natin ay ano, gusto mo nang kalimutan. Actually, wala namang sayang kasi you can be thankful to God, ano, kahit na ano pa yung nangyari. Why? Kasi God is expert on transformation. God is a God of exchange, no? Ngayon nga, kapag meron kang $100, magkano yun sa peso? Siguro mga 5,300. Ngayon, kung tayo'y nakagawa ng kasalanan for 2018, pwede nating ipagpalit yun sa Panginoon at makatanggap tayo ng forgiveness. Kung na-broken tayo, pwede tayo makatanggap ng wholeness. Kung naka-bankrupt tayo, pwede gawin ng Lord yun na blessing. Why? God is a God of transformation. Amen po ba? Kaya that's why we can be thankful, walang sayang. Sabi nga nung preaching ni Pastor Al noong nakaraan, yung contentment ay learn. Yung contentment ay command. Ito ay saan natin humugot nito? Yung mga madidilim na pinagdaanan ng iyong buhay. Ito yung bunga ng contentment. Pinaghugutan. Kaya walang sayang. Kaya nga the whole 2018 we can say to the Lord, Lord, thank you. Can thank God for the material blessings that He gives you for the whole 2018. We can thank God for the people in your life. No, pwede ka magpasalamat sa Lord sa mga tao na sa iyong buhay. Thank God in the midst of trials and even the persecution. No, Paul has a lot of trials and persecution. Pero dahil siya ay partner ng Panginoon in the gospel ministry, mas excited pa si Paul kesa yung mga nasa labas ng gulungan. Siya ay nasa loob, pero mas excited pa siya declaring blessings, declaring rejoice in the Lord. You can thank God especially for His salvation in Jesus Christ. Maring, kailan, when is the last time you say, Lord, thank you for the salvation? No, kung hindi mo pa ito napapasalamatan, baka hindi mo pa siya natatanggap. Better, tanggapin mo yung binibigay ng Lord na salvation by faith in Jesus. And then, thank God for the continued presence and power in your life. Presence and power in your life. And the list goes on. Ang dami pang mailista para pasalamatan ang Panginoon. So what gratitude produces? Partnership, profit, and praise. Huwag nating hayaan na all our monetary blessings ay walang katapat na spiritual blessings that will last forever for the glory of our Lord Jesus Christ. So let's listen to this video. No, let's listen. Dito sa video na to, ang nagsasalita dito ay our God the Father. Our God the Father ang nagsasalita. So, yan lang natin to. I-immerse lang natin yung ating pakikinig at pagpanood. Sige, let's watch this video.
I hear your hollow laughter, your sighs of secret pain, pretending and inventing just to hide your shame. Plastic smiles and faces blinking back the tears, empty friends and places all magnify your fears. If you're tired and weary, weak and heavy laden, understand how it feels to be alone. I will take your burden if you let me love you. Wrap my arms around you, give your heart a home. Hurts to watch you struggle and try so hard to win. Betrayed your precious birthright for candy-coated sin. Wasting priceless moments, restless and confused, building up defenses for fear that you'll be used. Take my yoke upon you, walk here by my side. Let me heal your heartaches and dry the tears you've cried. Never will I leave you, never turn away. The darkness and guide you through the day. If you're tired and weary, weak and heavy laden, I can understand how it feels to be
our eyes. Yes, finally. Give your heart a home. The home of grateful heart. A thankful heart. If you're saying, Lord, ikaw lang pala. In this life, give your heart a home. At makukuha mo lang tong gratitude heart, a grateful heart in Jesus. Why not say to Jesus, Jesus, thank you for dying at the cross. Thank you, you paid my sins at the cross. And finally, your heart, a thankful heart is your home. Kung sinasabi mo to sa Panginoon, Lord, salamat binayaran mo ang aking mga kasalanan sa krus. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. I receive it, your greatest gift of all time. Taas mo lang ngayong kamay kung sinasabi mo, Panginoon, nais kong tanggapin. Nakita ko na yung kamay mo, pakibaba na. Yes. At dito magmumula ang thankful heart, ang gratitude, ano, na ginawa ng Panginoong Jesus para sa iyo at para sa akin sa krus. Now, if you want to say to the Lord, Panginoon, I want to become a gospel ministry partner of yours. I want to be a gospel ministry of my pastors, my leaders. Itaas mo lang ngayon kamay, sinasabi mo, Panginoon, gusto ko pong maging gospel ministry like Paul, you know? Like Philippians Church, like this Christ enthroned church. Yeah. Nakita ko na yung kamay mo, pakibaba na. No? Yes. And meron ka bang ano ngayon? Meron ka bang ngayong mga pinagpe-pray sa Lord na, Lord, gusto ko pong ng magkaroon ng business or meron ka bang mga ideas na nabubuo sa isip mo? Lord, bless this idea, this concept. Itaas mo rin ang kamay at sinasabi mo, Lord, i-bless mo po ito. Yes, nakita ko na, pakibaba na. Maybe the whole 2018, ano, ang daming nangyari, ang daming nagdaan. No? Pero ang heart mo pa rin ay dahil sa kabutihan ng Lord sa'yo ay thankful ka pa rin. No? Why? Because God is a God of transformation. Walang sayang. Naniniwala ka, Panginoon. No? Di mo ako pababayaan, di mo ako iiwan. No? Para sa ikabubuti ko, ang iniisip mo para sa akin. Taas mo rin ang ngayong kamay. Yes, nakita ko na, pakibaba na. So tumayo tayong lahat. Let's worship the Lord, ano? As the praise team leads us in the worship, no? Lahat po nang nagtaas ng kamay ay pumunta lang dito sa harap. Kahit sino, gusto mong magpasalamat sa Panginoon, ano? Parang gusto mong makalaya saan? Di ko alam. Bitterness ba? Unforgiveness ba? Relationship ba? Punta ka lang din dito. Gusto mo namang magpasalamat, pinagaling ka ng Lord, punta ka rin. Lord, just enjoy the moment, the embrace of our Father in heaven. Come forward. Praise team.